Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Ninayekukaribisha, jina langu ni BMJ Muridhi, na tunashirikiana hapa studio na mwenzangu Hadija Riami. Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, Ubelgiji yafanya kumbukumbu ya wanajeshi wake waliopoteza maisha yake nchini Rwanda, huku Wanyarwanda wakiendelea na maadhimisho ya miaka 25 tangu mauaji ya halaiki kufanyika nchini humo. Na katika habari nyingine, Kameruni imesema kwamba takribani raia wa Nigeria 40 waliokimbia ghasia na kuingia katika nchi hiyo jirani wakati wa uchaguzi sasa wamerejea makwao, na zaidi ya wakimbizi wengine 20,000 wanatarajiwa kuwafuata. Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo pia yanasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la Maziwa Makuu, na vile vile kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, mwenzangu hapa Hadija Riami yuko tayari kabisa kukusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, jaji wa serikali kuu amezuia sera utawala wa Trump ya kuwataka wale wote wanaomba hifadhi kubaki au kurejea Mexico wakati kesi zao zinashughulikiwa. Jaji Richard Seeburg wa mahakama ya wilaya huko California alitoa maamuzi hayo siku moja baada ya waziri wa usalama wa ndani Christian Nelson kujiuzulu. Zuio hilo la mahakama litaanza Ijumaa na kuupa utawala muda wa kukata rufaa. Program ambayo imeandaliwa ili kumlinda mhamiaji inayojulikana kama Migrant Protection Protocols, ambayo inajulikana kama Mbaki nchini Mexico, ilipitishwa mwezi Januari kwa ajili ya kituo cha mpakani cha San Isidro huko California na kupanuliwa kujumuisha vituo vya kuingia vya Calexico na El Paso. Nelson hivi karibuni aliamuru programu hiyo ipanuliwe kwenye vituo vingine vya kuingia humu nchini. Sera hiyo ina upungufu wa ulinzi wa kutosha kumhakikishia mhamiaji kuwa hakabiliwi na hatari kwa maisha na uhuru wake akiwa Mexico, jaji amesema katika maamuzi yake ya jana. Rais wa Marekani Donald Trump amemwondoa mkuu wa idara usalama, yani Secret Service, ambayo inamlinda yeye na familia yake na viongozi wengine wa zamani wa Marekani. Mashirika kadhaa ya habari hapa Marekani yameripoti jana Jumatatu kwamba Trump amemwelekeza kaimu mkurugenzi wa wafanyakazi huko White House Mick Mulvaney kumfukuza kazi mkurugenzi wa usalama Randolph Tex Arles, ambaye aliteuliwa na Trump na amekuwa akishikilia wadhifa huo kwa miaka miwili sasa. Hakuna maelezo ya haraka yaliyotolewa kuhusu kufukuzwa kwake. Msemaji wa White House Sarah Sanders amesema Arles amefanya kazi nzuri kwa kipindi cha miaka miwili na rais anamshukuru kwa huduma yake ya miaka 40 katika nchi. Bwana Arles ataondoka hivi punde. Amesema Trump amemchagua James Murray, mfanyakazi wa siku nyingi katika idara hiyo, kwa mkurugenzi mpya kuanzia mwezi Mei. Waisrael wanapiga kura leo Jumanne katika uchaguzi wa bunge, huku utawala wa karibu muongo mmoja wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ukitishiwa na ushindani mkali, ambapo aliyekuwa mkuu wa majeshi Benny Gantz anawania nafasi hiyo. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Kura za uchunguzi wa maoni zinaonyesha kwamba chama cha Netanyahu cha Likud na kile cha Gantz cha Blue and White huenda vikashinda kura sawa katika bunge lenye wajumbe 120. Iwapo hilo litatokea, Netanyahu mwenye umri wa miaka 69 huenda akashinda awamu ya tano kama waziri mkuu na kuunda serikali kwa kushirikiana na vyama vidogo vya mrengo wa kulia. Katika mikutano ya mwisho mwisho wa kampeni, Netanyahu amekuwa akiwakumbusha wapiga kura kuhusu jinsi alivyo na ushirikiano wa karibu na rais wa Marekani Donald Trump, akimuita rafiki yake wa dhati. Netanyahu alimshukuru Trump kwa kutambua kitengo cha jeshi la Iran kuwa kundi la kigaidi. Katika miaka miwili ya utawala wake, rais Trump tayari amekubali kuchukua hatua tatu kuu kama alivyomuomba Netanyahu, ikiwa ni pamoja na kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli na kuhamishia ubalozi wake huko kutoka Tel Aviv, kutambua milima ya Golan kama himaya ya Israeli na Marekani kujiondoa kwa mkataba wa nyuklia na Iran. Netanyahu, anayekabiliwa na shutuma za ulaji rushwa, amewaahidi wapiga kura kwamba atachukua hatua ambazo wachambuzi wanasema huenda zikaifanya vigumu zaidi kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Gantz amekuwa akipiga kampeni inayomwonyesha kama mpatanishi mkuu huko Israeli, na kusema kwamba huu ni wakati wa kumuondoa Netanyahu mamlakani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Nigeria inapanga kuunda kampuni ya kukodisha ndege ili kuyasaidia mashirika ya ndege ya ndani na mengine ya Kiafrika ili kupata ndege mpya, na pia inatafuta washirika binafsi kwa ajili ya mradi huu, serikali ya Nigeria imesema jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashirika ya ndege nchini Nigeria yanataka kupanua idadi ya ndege zake, lakini gharama kubwa na hatari za kifedha zimedumaza ukuaji huo. Mapato ya mashirika ya ndege Nigeria yako katika sarafu ya Naira, wakati gharama nyingi wanazokabiliana nazo ni kwa sarafu ya dola ya Marekani. Serikali imesema katika taarifa yake kwa kampuni mpya itakodisha ndege kutoka kwa wakodishaji wa kimataifa na wao kuzikodisha kwa mashirika ya ndani na barani humo. Mamlaka nchini Libya imefunga kiwanja cha ndege mjini Tripoli baada ya shambulizi la anga la Jumatatu, huku mapambano kwa ajili ya mji mkuu yakiendelea kati ya majeshi hasimu nchini humo. Maafisa wa usalama katika uwanja wa ndege wa Mitiga mashariki mwa mji mkuu wa Libya wamesema hakuna upande uliodai kuhusika na shambulizi hilo ambalo lilipiga njia ya ndege, lakini hakuna majeruhi. Majeshi yanayomtii Jenerali Khalifa Haftar yanaendelea kujisukuma mbele kwa lengo la kuukamata mji mkuu Tripoli. Waziri mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ameita hatua ya Haftar ni jaribio la mapinduzi. Haftar na majeshi yake yameonekana kupata udhibiti kwenye viunga vya mji mkuu, lakini Sarraj amesema majeshi ya serikali yanajitayarisha kukabiliana nao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Rwanda, ambako Ubelgiji imewakumbuka wanajeshi wake waliopoteza maisha yao nchini Rwanda mwaka wa 1994. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Charles Michel amesema jijini Kigali kwamba kuwakumbuka wanajeshi hao ni sehemu ya kuenzi historia iliyopo baina yake na Rwanda. Ameyasema hayo wakati ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame amepongeza uhusiano unaozidi kuimarika baina ya Rwanda na Ufaransa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanas Karemera anayo ripoti kamili.
Akionekana mwenye kusononeka pamoja na jamaa za maaskari hao, waziri mkuu wa Belgiji Charles Michel ameweka shada la maua kwenye eneo maalum la makaburi ya maaskari hao kwenye kambi ya zamani ya kijeshi katikati mwa mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Hii imekuwa ni ishara ya heshima ya kuwakumbuka wanajeshi wa nchi yake waliouawa na majeshi yaliyokuwa tiifu kwa rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana. Ni zoezi ambalo limehudhuriwa pia na ndugu na jamaa wa maaskari hao kutoka Ubelgiji. Charles Michel amesema kwamba licha ya uchungu ulioko miongoni mwa Ubelgiji na Wanyarwanda kwa ujumla, miaka 25 iliyopita imekuwa ni fursa ya kujenga mustakabali wa maisha ya baadaye ya wakazi wa nchi mbili.
Caporal Bruno Bassine.
Tutaendelea kuwataja kwa majina vijana wetu waliouawa hapa, hali iliyosababisha baada ya wananchi wengine kuathirika. Hili ni zoezi lilofanyika siku moja baada ya Rwanda kuanza maadhimisho ya wiki nzima ya kuwakumbuka wahanga wa mauaji hayo yaliyowalenga watu wa jamii ya Watutsi. Maadhimisho hayo yalianza jana Jumapili, ambapo marais wa nchi mbalimbali za Afrika pamoja na wale kutoka Ulaya na Canada walihudhuria pia. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker amesema kwamba kumbukumbu za mauaji haya ni ushahidi tosha wa jinsi ya jamii ya kimataifa ilivyoshindwa kutekeleza wajibu wake wa kusaidia palipohitajika msaada wa hali na mali. Mapema leo akizungumza na waandishi wa habari wa kimataifa jijini Kigali, Rais wa Rwanda Paul Kagame amepongeza hatua ya serikali ya Ufaransa chini ya Rais Emmanuel Macron kuhusu kubadili ukurasa wa historia mpya baina ya nchi mbili.
The fact that there is a conversation going on about how we can
kuendelea kuwepo kwa mazungumzo baina yetu kuhusu jinsi ya kuimarisha mahusiano yetu, na hakika jambo la kupongeza si kuhusu Rwanda peke yake, lakini kuhusu jinsi Ufaransa inavyojaribu kushirikiana na nchi nyingine za Kiafrika. Ni swala ambalo Rais Macron anafanya.
So it's positive.
Kwa muda wa wiki nzima shughuli za maombolezo zitaendelea, lakini hata baada ya hapo Wanyarwanda wataendelea na vitendo vya kuwakumbuka wahanga hawa wa mauaji ya kimbari hadi mwezi wa saba, baada ya siku 100 kuanzia sasa, muda ambao ni sawa na ule uliotumiwa kutekeleza mauaji hayo. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote ulipo, iwapo unaendesha gari lako, iwapo uko hapo nyumbani au tayari umefika ofisini, endelea kusikiliza stesheni hii ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Watu 7 wamefariki katika maandamano nchini Sudan mwishoni mwa wiki, waziri wa mambo ya ndani wa taifa hilo ameliambia bunge jana Jumatatu. Watu 6 walifariki katika mji mkuu Khartoum wakati majeshi ya usalama yalipokuwa yakiwatawanya waandamanaji waliokuwa wakimtaka Rais Omar al-Bashir kuachia madaraka. Mtu mwingine amefariki katika maandamano mengine katika jimbo la Darfur, Bushara Juma amesema jana. Juma amesema kiasi cha watu 10,000 waliandamana nje ya makao makuu ya jeshi siku ya Jumapili, moja maandamano makubwa tangu kuanza kwa upinzani ulipozuka mwezi Disemba. Maandamano yalianza Disemba 19 huku waandamanaji wakiitaka serikali ya Bashir, wakisema serikali ya Bashir kwa utawala mbaya wa kiuchumi ambao umechochea kupanda sana kwa bei za bidhaa na uhaba wa mafuta na fedha taslimu. Polisi nchini Uganda imekana kuwa fidia ililipwa ili kuachiliwa huru kwa mtalii wa Kimarekani na dereva wake ambao walitekwa katika hifadhi ya taifa wiki iliyopita. Majeshi ya Uganda yanasema yamemwokoa Kimberly Sue Endicott na dereva wake raia wa Uganda Jean Paul Mirenge mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu waliokuwa na silaha waliwakamata Endicott na Mirenge siku ya Jumanne kwenye hifadhi ya taifa ya Queen Elizabeth ambayo inapakana na DRC. Msemaji wa jeshi la polisi Uganda Fred Enanga ametoa maelezo machache jinsi Endicott na Mirenge walivyoachiliwa huru. Amesema operesheni hiyo ilikuwa ni ya hatari sana na waliweza kutambua maficho ya watekaji nyara, na kuongeza kuwa polisi na serikali ya Uganda huwa hawatoi fidia kwa watekaji nyara. Benki ya Dunia imepunguza matarajio ya ukuaji wa uchumi kwa bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara mwaka huu kwa asilimia 2.8 kutoka makadirio ya awali ya asilimia 3.3. Benki ya Dunia ilieleza hayo jana Jumatatu katika taarifa yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, matarajio ya benki kwa mwaka 2019 yalikuwa yana maana kwa ukuaji wa uchumi utakuwa nyuma ya ongezeko la idadi ya watu kwa mwaka wa 4 mfululizo na utabakia katika kiwango cha chini cha asilimia 3 ambacho kilishuka mwaka 2015. Katika ripoti yake karibuni kuhusu uchumi wa kieneo, Benki ya Dunia ilipunguza matarajio ya ukuaji kwa mwaka 2018 mpaka asilimia 2.3 mwezi Oktoba mwaka jana kutoka makadirio ya awali ya asilimia 2.7.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote ulipo, endelea kusikiliza stesheni hii ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukirejea tena kwa waandishi wetu ni kwamba Kamerun imesema takriban wa Nigeria 1040 waliokimbia na kuvuka mpaka kwa hofu ya ghasia wakati wa uchaguzi sasa wamerejea nyumbani na wengine 20,000 wanatarajiwa kurudi hivi karibuni. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kizeka anaarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Wanajeshi wa Kamerun wanapiga mbuzi kuonyesha ishara ya kuondoka wakati raia wa Nigeria takriban 3,000 wanajiandaa kurudi kwenye kijiji cha Kukawa kwenye jimbo la Borno. Midiwaya Bakari, gavana wa Kamerun katika eneo la North Far, anasema takriban wa Nigeria 60,000 walikimbilia Kamerun kabla ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Februari wakihofia ghasia zinaweza kutokea. Anasema zaidi ya wengine 40,000 wamesharejea nyumbani na wengine watafuata hivi karibuni.
Avec les élections présidentielles sénatoriales qui ont eu lieu au Nigeria.
Bakari anasema ndani ya wiki moja walihesabu zaidi ya Wanigeria 40,000. Walipeleka wanajeshi kwa ajili ya kuwalinda, kuwapatia maji na chakula wakati walipokuwa Kamerun. Uchaguzi ulikamilika vizuri, kwa hivyo Wanigeria wanarejea nchini kwao. Amegusia kwamba watasindikizwa na wanajeshi wa Kamerun kuwalinda dhidi ya mashambulizi yote ya kutoka kwa Boko Haram.
Msemaji wa serikali ya Polonia Ndukong anasema baada ya kusindikiza watu wanaorejea mpakani, jeshi la Kamerun litawakabidhi kwa mamlaka za Nigeria.
We are working with the Nigerian authorities actually because they have a squad that protects, so they want.
Tunafanya kazi na mamlaka za Nigeria kwa sababu wana kundi linalolinda, kwa hiyo wanataka sisi tutoe ripoti kwa kila tukio linalofanyika ili wahakikishe ulinzi sahihi na huduma za usalama muhimu.
Shirika la kuhudumia wakimbizi hivi karibuni lilikosoa Kamerun kwa kukataa kukubali wakimbizi wa Nigeria ikiwa inakiuka masharti ya kimataifa. Lakini Kamerun inasema wa Nigeria wote wanaorejea wanafanya hivyo kwa kupenda kwao. Bakari anasema Kamerun haioni kama kundi la watu waliowasili huko ni wakimbizi kwa sababu maafisa wanaona harakati za watu wengi kwenye mpaka kabla ya uchaguzi. Wa Nigeria huko Makari walitoroka kwa kuhofia ghasia za kisiasa. Wanasema wanamshukuru Mungu uchaguzi wa marudio wa Rais Muhammadu Buhari wa Februari 23 ulikuwa wa amani. Nelson Chidi ni kijana mwenye umri wa miaka 35, anaeleza na matumaini wakati huu kwamba Rais Buhari atahakikisha amani.
Since Buhari entered there, it has become worse. You can see Boko Haram, people are dying, innocent people are dying.
Tangu Buhari alipoingia, hali imekuwa mbaya. Unaona Boko Haram? Watu wanakufa. Watu wasiokuwa na hatia wanakufa kutokana na uhalifu ambao hawajatenda. Watu hawaishi vizuri. Unaona wa Nigeria hawana umeme wakati majirani zetu wana umeme. Watu wetu wanakufa kutokana na serikali mbaya.
Hakuna shaka Kamerun na matumaini ya amani pia. Kuna matumaini kwamba wimbi la wakimbizi wanaoingia litapungua. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni za Umoja wa Mataifa, anasema nchi hiyo kwa sasa inahifadhi zaidi ya wakimbizi 400,000, wengi kutoka Nigeria na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linasema kwamba duniani kote ni mkimbizi mmoja tu kati ya wanne wanaoishi kwenye makambi ambaye anapata nafasi ya kuhudhuria masomo ya sekondari. Shirika moja la misaada kutoka Finland linajitahidi kuziba pengo hilo katika kambi ya wakimbizi magharibi mwa Uganda. Aida Isa anaisoma ripoti ya Halima Athman kutoka Kampala.
Kwa mkimbizi kama Amina Chimanuka ambaye alikimbia migogoro nchini DRC miaka 4 iliyopita, kuishi maisha ya usalama ni muhimu kwake kuliko elimu. Lakini akiwa mkimbizi katika kambi ya Ramwanja nchini Uganda, alikuwa mmoja kati ya wanafunzi 500 ambao walihitimu masomo ya sekondari mwezi uliopita katika shule inayoendeshwa na shirika la misaada ya Finland, Finchurch Aid. Chimanuka anasema anaanza kujitayarisha kwa biashara yake ya kushona nguo.
Zamani nilikuwa nashinda tu kunyumba, sikukuwa na kazi hata moja. Lakini bahati mzuri wakakuya wakaandika watu wa kwenda soma. Nikaandikiwa, tukafa examen, nikapita, nikaenda.
Finchurch Aid inatoa mafunzo mbalimbali kama vile ufundi wa magari, kuchomelea, utunzaji wa nywele na pia kutengeneza viatu. Meneja wa mradi anasema mafunzo hayo ni sawa na yale unayoweza kupata katika shule yoyote ya serikali.
Our main goal is to have our diplomas recognized also in the neighboring countries.
Nia yetu kubwa ni kuona kuwa diploma zetu zinatambulika pia katika nchi jirani za DRC na Sudani Kusini, kwa sababu muda ukifika ambapo wakimbizi hao watarejea makwao, wanaweza kujiajiri na kusaidia kukua kwa jamii zao.
Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa linasema ni nusu tu ya watoto katika kambi za wakimbizi wanapata elimu. Katika kambi ya Ramwanja, wale wasiopata nafasi ya kujiunga na shule za sekondari wanahangaika, kama anavyosema afisa wa UNHCR Tita Kang.
If they are not able to be accepted because of competition, where will they go?
Kama wasipopata nafasi ya kuingia sekondari kutokana na ushindani, watenda wapi? Wanakuwa vijana walio nje ya shule, na wakati mwingine kwa sababu hawana kitu cha kufanya, wanaingia katika ulevi na mambo mengine mabaya.
Lakini kwa wakimbizi kama Chimanuka ambao wanapata nafasi ya kusoma, elimu inayotolewa na Finchurch Aid inabadilisha maisha yao.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Changamoto wanazokutana nazo wanawake katika huduma za kifedha nchini Tanzania zinaweza kumalizika endapo serikali na wadau kwa pamoja wataweka mkakati wa kuondoa vikwazo vinavyosababisha kutozifikia huduma hizo, ikiwemo mikopo. Ubaguzi wa huduma za kifedha unaelezewa kuwa unachangia pakubwa katika kukwamisha maendeleo ya jamii, na hivyo kuwepo na mchango duni wa wanawake katika maendeleo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idu Wesu anatupasha zaidi.
Wafanyabiashara wakiwemo kina mama katika pilika pilika za kila siku za biashara zao, japo wengi wao wakiwa na mitaji midogo, lakini hii haivunji mioyo ya kuendelea na shughuli za maendeleo. Kundi la wanawake katika jamii ni moja ya makundi yanayokutana na changamoto nyingi katika upatikanaji wa huduma za kifedha, hususan mikopo. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na mfuko wa kuendeleza sekta ya fedha Tanzania FSDT, kuna ombwe kubwa kwa kundi la wanawake kuzifikia huduma za kifedha, haswa mikopo.
Unakuta wanawake pia nao wanaanza kuparticipate zaidi kwenye kuzalisha uchumi, but pia wanahitaji sasa mitaji ili waweze kupata mitaji. Sasa katika kuweza kupata mitaji ndio unakuta hapa kuna issue za elimu ambazo ndio zinazuia, pia zinachangia sana jinsi ya kupata mitaji, mitaji inapatikana wapi, na hata wakipata hiyo mitaji wanaitumia in such a way waweze kulipa.
Hili linathibitishwa na baadhi ya wanawake ambao wanaeleza vile wanavyokutana navyo pindi wanapohitaji mikopo.
Wakapita wakaandikisha, kuna vitu ambavyo vilikuwa vitahitajika kulipiwa, labda kuna kitambulisho ambacho sina mimi, niandikishe kipate kupatikana, tapigiwa simu mkopo utakapotoka. mpaka leo haujaitoka huu mkopo, na nilikuwa nasubiria kwamba nipate huu mkopo niweze kuweka kwenye biashara zangu, haujapatikana mpaka leo.
Unaweza ukaomba mkopo, baadaye ule mkopo ukahitaji labda wale maafisa mikopo wakahitaji chochote kitu, yani rushwa. Sasa na sisi wengine tunakuwa ile hela hatuna, kwa hiyo ule mkopo unakuwa mgumu kwa kweli kupata.
Unaweza ukaambiwa labda dhamana ni nyumba au hati ya nyumba au gari, na ukikuta wanawake wengi tupo katika hali ya chini, hatuna vitu hivyo, yani waangalie sana katika upande huo.
Ili kutekeleza kwa vitendo azma ya kumwendeleza mwanamke kwa kutoa fursa ya kushiriki shughuli za kimaendeleo kikamilifu, mkakati wa pamoja baina ya wadau na serikali unahitajika. FSDT hivi sasa kwa kushirikiana na serikali wanatazama sera na kuziboresha ili kuweka mazingira yatakayoondoa ombwe hilo kwa wanawake kuzifikia huduma za kifedha.
Hawa wakope wanaokopa wakope bila kuwa na dhamana kubwa. Cha pili, tuko tunafanya kazi na serikali kuja na sheria na regulation ambazo zinastasaidia kuwa na dhamana tofauti zaidi ya nyumba au ardhi.
Hata hivyo, elimu kwa wanawake juu ya mikopo na biashara pia imetajwa kama moja ya jambo nyeti linalotakiwa kutolewa kwa wanawake ili kuwasaidia kuwa na ujuzi wa namna bora ya kufanya biashara kwa mikopo wanayokopa na kutoa faida na uwezo wa kurejesha mikopo hiyo. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwenzangu Hadija Riyami anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amemwondoa mkuu wa idara ya usalama, yani Secret Service, ambayo inamlinda yeye na familia yake na viongozi wengine wa zamani wa Marekani. Mashirika kadhaa ya habari hapa Marekani yameripoti jana Jumatatu kwamba Trump amemwelekeza kaimu mkurugenzi wa wafanyakazi huko White House Mick Mulvaney kumfukuza kazi mkurugenzi wa usalama Randolph Tex Ells, ambaye aliteuliwa na Trump na amekuwa akishikilia wadhifa huo kwa miaka miwili sasa. Nigeria inapanga kuunda kampuni ya kukodisha ndege ili kuyasaidia mashirika ya ndege ya ndani na mengine ya Kiafrika ili kupata ndege mpya, na pia natafuta washirika binafsi kwa ajili ya mradi huu, serikali ya Nigeria imesema jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashirika mengi ya ndege nchini Nigeria yanataka kupanua idadi ya ndege zake, lakini gharama kubwa na hatari za kifedha zimedumaza ukuaji huo. Mamlaka nchini Libya imefunga kiwanja cha ndege mjini Tripoli baada ya shambulizi la anga la Jumatatu, huku mapambano kwa ajili ya mji mkuu yakiendelea kati ya majeshi hasimu nchini humo. Maafisa usalama katika uwanja wa ndege wa Mitiga mashariki mwa mji mkuu wa Libya wamesema hakuna upande uliodai kuhusika na shambulizi ambalo lilipiga njia ya ndege, lakini hakuna majeruhi. Majeshi yanayomtii Jenerali Khalifa Haftar yanaendelea kujisukuma mbele kwa lengo la kukamata mji mkuu, na waziri mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ameita hatua ya Haftar ni jaribio la mapinduzi. Watu saba wamefariki katika maandamano nchini Sudan mwishoni mwa wiki, waziri wa mambo ya ndani wa taifa hilo ameliambia bunge jana Jumatatu. Watu sita walifariki katika mji mkuu wa Khartoum wakati majeshi ya usalama yalipokuwa yakiwatawanya waandamanaji waliokuwa wakimtaka Rais Omar al-Bashir kuachia madaraka. Mtu mwingine amefariki katika maandamano mengine katika jimbo la Darfur, Bushara Juma amesema jana Jumatatu. Polisi nchini Uganda imekana kuwa imelipa fidia ili kuachiliwa huru kwa mtalii wa Kimarekani na dereva wake ambao walitekwa katika hifadhi ya taifa wiki iliyopita nchini humo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika siku ya leo Jumanne. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na Khadija Riyami, tukiwatakia siku njema kutoka hapa Washington.